زي راديو دمت أمريكا إيو بعشرة تشعات عشران كل سنة عشران حمشن متر باند وخمون بنايل سات كبر بعد صبر بعد فرقان ويك أخاب عشرة صاب عشرة فرقان قايم حلالف نحن نغنيهم كرة سمعتنا لومي سوني عشران أربعة النهاسة خلتشحن عصر تحمشتن ويك عصر شمون تناسة خلتشحن شوعة تنعمة ثمرتي زينا قدمنا سبورت أوت أب تساب كنسعبنا سرع مدبنا ساينسن تكنولوجي نيو أما برق أفريكا بزحيشة بيتيبيا دما بفلاي نطفتها ساينسن هو عن زمل كتقونيو سومنا ورؤساء انقطن رؤيتو تاتكم مون تداليلون خلو مسانح تمسيز عدمكم مني أفوركي زينا هنقدمنا كابتول دولد جابريل
كميكانهم منغستي إثيوبيان مشارقتن حدش غمغام قصري تصبيتي مغبي اوصيوم تغمغام 1.6 مليون توسختي رديئت مغبي زد اليوم كم زلو اريلو بو مسرات ابزعمت زي رديئت مغبي زد اليوم إثيوبياويان قصرم ناب 4.5 مليون ديبلو يبل تي ناي حبرات هاغرات منغستي إثيوبيان صبصاب منغستو ون نحصص رديئت زخون 33 مليون دولار مديبو كم زلو እቲ ናይ ሕብረት ሃገራት ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ዝፈረደሎም ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውምቲ ዳግም ተኣሲሮም እቲ ክፍትሑ ብዝእዝዝ ብይን ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኣገደ ይንገር ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ግን እቲ እገዳ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ኢሎም
የሕግ ስርዓታችን ኣንጻር በተለይ በወንጀል ጉዳይ አንድ የበታች ፍርድ ቤት ተከሳሽ በነጻ እንዲለቀቅ
ሀደ ተሐታዋይ ቤት ፍርዲ ንተከሳሲ በነጻ ክፍታህ ወሳነ መስሐበ እትወሳነ በዘይ ቅድመ ኹነታት ክፍጸም ይዘለዎ እቲ ጉዳይ አቃቢ ህግ ቅሬታ አለኒ ኢሉ ይግባኝ ክብል ይኽእል ይግን ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ንናጻ ዝተባህለ ክእግድ ይኽእል ይዝብል ዝተቀመጠ አብ ስርዓት ህግና የብልናን ይብሉ አቶ አማሃ ብኻል ወገን ተኸሰስቲ ዞን ትሸዓተ ሎሚ ብይን ክወሃቦም ተባሂሉ ትፅቢት ነይሩ እንተኾነ ንኻልእ ግዜ ተቆፂሮም ናይ ሕብራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ሶማል ኒኮላስ ኬይ ብገለ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ንፕሬዚደንት እቲ ሃገር ንምኽሳስ ዝግበር ፃዕሪ ወቒሶም ምርጫ ኣብ ዝቀረበሉን ምልሻታት ኣልሸባብ ገና ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ዘለዉ እዋን ሶማል ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ንመንግስቲ ኣብ ዘውድቕ ፖለቲካዊ ቆይቂ ግዜኣ ክተጥፍእ ኣይግበአን ኢሎም መሓመድ የዙፍ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ካብ ናይሮቢ ልኢኹልና ኣሎ
ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣባላት ፓርላማ ሶማል ንፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንምኽሳስ ምስ ግዜኦም ዝቀዳደሙ ዘለዉ ንሕገ መንግስቲ ጥሒሶም ብዝብል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ በቲ ናይ ሶማል ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሸቂሉ ኣሎ ምክንያቱ ሶማል በቲ ተመዲቡ ዘሎ ግዜ ንዓመታት ምርጫ ክትገብር ኣይትኽእልን ትኸውን እያ ብዝብል ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ሶማል ኒኮላስ ከይ ሕብራት መንግስታት ንመሰል ዝኾነ ወኪል ህዝቢ ዝኾነ ኣባል ፓርላማ ዘኽብር እኳ እንተኾነ ግን ንኻልእ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝጠፍእ ተወሳኺ ግዜ የብላንያ ክብሉ ኣብዝሃቦ ቃል መጠይቅ ገሊፆም
We also recognize that the United Nations Security Council has expressed a very clear
ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ሶማል ኣብ 2016 መስርሕ ምርጫ ክተካይዳለዋ ዝብል ንጹር መርገፂ ገሊፆ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ንህበሉ ካብኡ ክሓልፍ የብሉን ግን እዚ ስጉምቲ ክሲ ነቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሸተታት ከማልእ ከም ዘፍቅድ ንምርኣይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ እዚ ቅልውላዊ ምድንጓይ ስለ ዝፈጥር
ኣብ ሶማል ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብዙሕ ሳዕ ምስ ስልጣን ዝግበር ቃልስን ኣብ መንጎ ነገዳት ዝካየድ ህልኽን እዩ ዝተሓሓዝ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንሓያለ ፕረዚደንታትን ቀዳሞት ሚኒስትራትን እውን ካብ ስልጣን ኣወጊዱ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ቅልውላው ገለ ኣባላት ፓርላማ ንዘሎ ፀገም ፀጥታ ብኣልሸባብ ዝፍፀሙ ቅትለት ኣባላት ፓርላማን ኣይፈትሑን ብዝብል እቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርዱ ምስ ፀውዑ እዩ እዚ ቅልውላው እዚ ጀሚሩ ዘሎዎም
ሃለውቲ ወሰን ባሕሪ ኢጣልያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ከም ዘድሓኑ ይገልጹ ኣለዉ ልዕሊ 20 ጀላቡ ነይረን ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ስደተኛታት ዝፀዓና ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ልዕሊ 100,000 ፍልሰተኛታት ኢጣልያ በፂሖም ልዕሊ 2,300 ድማ ኣብ ባሕሪ ተሪፎም ነቲ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ዘሰጋግር ገለርያ ብእግሩ ዝኸዶ ሱዳናዊ ፍልሰተኛ ኣብ ሓደ ናይ ብሪጣንያ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ወዲ 40 ዓመት ዓብዱል ሓሩን ንሓዲድ ባቡር ብምጥቃም ባቡራትን ሞተራትን ኣተዓናቒፍካ ዝብል ክሲ እዩ ተመስሪትዎ ዘሎ ይቕረታ 10,000 ዝኾኑ ካብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ካልእን ዝመፁ ኣብ ካላይ ዝተባህለት ከተማ ፈረንሳይ ይርከቡ ናብ እንግሊዝ ክሰጉሩ ንምፍታን። ወታደራዊ ኣዛዚ ናይጀርያ ካብ መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም ድሒኑ ንለቴና ጀነራል ትኩር ቡራታይ ሒዘን ዝነበረ ቃፍላይ ብዕጡቃት ድሕሪ ምጥቃዕን ወታደራት መንግስቲ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ገይሮም 10 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን እውን ኣብ ናይጀርያ እዮም ዘለዉ ብዛዕባ ሽብራን ካልኦት ጉዳያትን ንምዝርራብ ምስ ፕሬዚደንት መሓሙድ ቡሓሪ ኣብ መወዳእታ። ኣብ የመን ብኣልቃዒዳ ተታሒዙ ዝነበረ ብሪጣንያዊ ኢንጂነር ብወታደራት ኢማራት ዓረብ ድሒኑ ወዲ 64 ዳግላስ ሮበርት ንዓመትን ፈረቓን ብኣልቃዒዳ ተታሒዙ ነይሩ። ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ንዕጡቃት ሑቲ ንምስዓር ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ምስ ስዑድያ ወጊና ትሳተፍ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ የመን ውዕል ሰላም ንምምፃእ ብሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ፃዕሪ ዛጊት ምስ ፈሸለ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወልደ ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ፀብፃም ብዩ ኣሰናዳ እቲ መደብ በትረ ስልጣን ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዘልና ኣሎ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኤርትራዊ ኣትሌት ዝነኣሰ ተዓዋቲ ማራቶን ዓለም ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። ወዲ 19 ዓመት ግርማይ ገብረ ስላሴ ንሃገሩ ኤርትራ ፈላማይ ናይ ማራቶን ወርቂ መዳልያ ብምዕታር እውን ተወሳኺ ታሪክ ዘመዝገበ መንእሰይ ኮይኑ ኣሎ።
What a performance from this youngster. He's got the flag. He's coming down the straight now. He's got to do another lap. I hope he realizes he's got to do another lap. It's a great run from him, really.
Amazing, amazing performance from one so young. He is the sixth fastest junior in history, and he is the world champion.
ኣብቲ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዝተኻየደ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ጉያ እግሪ ግርማይ 2:12 ዝወድኣሉ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ 40 ሰኮንድ ድሕሩ ካልኣይ ብምውፃእ ናይ ብሩር ሽልማት ተዓዋቲ ኮይኑ ኣሎ። ሳልሳይ ዝወፀ ኡጋንዳዊ ሙኒዮ ሶሎሞን ሙታ እዩ። ዝሓለፈ ውድድር ኦሎምፒክ ተዓዋቲ ኮይኑ ዝጸንሐ ኡጋንዳዊ ስቲፈን ክብሮቲች ኣብዚ ናይ ሕጂ 6ይ ደረጃ ክወፅእ ከሎ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ማራቶን ቦስተን ዝሰዓረ ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደዲ ደሲሳ ሻውዓይ ብምዃን ዛዚሞም ኣለዉ። ኣትሌት ግርማይ ገብረ ስላሴ ልክዕ ምስ ሰዓረ ንቲቪኤር ተዛሪቡ ነይሩ።
ልክዕ ካብ 35 ኪሎ ሜትር ንዝተኻለ መጠን ከመይ ገይረ ኣብ መደርያ ዝኣትወሉ ዕድላ ክፈጥር ጥራይ ሓስብ ነ ቅድሚ ውድድር ምካድናው ልክዕ 34.5 ፍጣሕ ካብታ ጉጅላ ክሃድም ሰፊነ ማለት እዩ። ልክዕ ታዛ ሸዓብ ዝገበርካ ስክሪን ካጠቂማትኒ ብኣቢለ እትቅፅር ኪሎ ማለት እዩ።
ኤርትራዊ ኣማኒኤል መለስ ድማ ካብ መንጎ ቀዳሞት 10 ብምዃን ታሸዓይ ብምውፃእ ዛዚሙኣሎ። ሻምፒዮን ማራቶን ቤጂን ግርማይ ገብረ ስላሴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕላማ ሒዝካ እንተ ፅዒርካ ከም እትዕወት ዘርኣየኒ ውድድር እዩ ነይሩ ክብል ተዛሪቡኣሎ። ኣብዚ ናይ ቤጂንግ ዓለም ለኻዊ ስፖርት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይሳተፉ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረ ስላሴ ናብቲ ዓወቱ ዘረጋገፀ ስታድየም ክኣቱ ከሎ ነቲ ውድድር ናብ ሙሉእ ዓለም ዝርግሑ ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ፍሉይ መቓልሕ ይስማዕ ነይሩ።
90 meters to go, 80 meters to go, the Eritrean flag has been handed to him, and this young man, Germay Gebreselassie, at the age of 19, will become the first teenage world champion in the marathon at the IWF World Championships here in Beijing. The first gold of the championships goes to him. He hasn't been told yet that he's crossed the finish line. There's nothing to receive him, no tape to break, not a soul at the finish line. There's athletes halfway around the first bend of the track, getting ready for high jump qualifying, so he's clearly
ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ዕድመ ግርማይ ዝያዳ ዝተገደሰ ቢቢሲ ግርማይ ዕድሚኡ 19 ዓመት 9 ወርሕን 9 መዓልትን እዩ ክብል ጠቒሱ ነይሩ ኣብቲ እዋን ዓወት።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓደጋሽ ዓዲምና ኣለና። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ንጥፈታት ሳይንስን ህዋን ዝምልከት እዩ እንዘራረበሉ። ነቶም ጋሻ ዝዓደሞም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ እስትድዮና ዓዲሙ ዘራሪቦም ኣሎ። መጀመርታ ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
እስኪ ምስ ሰማዕትና ተላለዩ ሽም ኣብ ምንታይ ከም እትሰርሑ ሓላፍነትኩም?
ከላሊ ኣድህና ተክለ ባሃል ሓዚ ዝሰርሐ ኣለኹ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብእንግሊዝኛ ይብለቀለን ኢስት ኣፍሪካን ሪጅናል ኦፊስ ኦፍ ኣስትሮኖሚ ፎር ዲቨሎፕመንት ልብል ና ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚካል ዩኒየን ብራንች ኦፊስ እዩ ማለት እዩ። ናዩ ዳይሬክተር የኒኹም ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ማሕበር ናብ ቦርድ ቸርማን ኮይነ ሰርሐ ኣለኹ።
ዶክተር ከላሊ እዚ ዓለምለኸ ወይ ናይ ህዋ ሳይንስ ዝበሃል እንታይ ይሰርሕ? ሕፅር ብዝበለ
ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚክ ዩኒየን ልበሃል ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ። ኣብ ዓለም እኒሄ ምሁራን ኣተፈላለዩ ዓድታት እኒሄው ምሁራን ሓቕፉ ዝኸድ እዩ። ኣባል ዓድታት 75 እኒሄ ኢትዮጵያ ለሓንቲ መንበርያ ምብራቅ ኣፍሪካ ብራንች ኦፊስ ዝኸፈተሉ ምክንያት ልምንታይ
ጨንፈር ዝኸፈተሉ
ዎ እቲ ጨንፈር ትኸፈተሉ ምክንያት እዩ ኣብ 2009 ብፈረንጂ ማለት እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚክ ዩኒየን ጀነራል ኣሰምብል ኣካይዱ
ሓፈሻዊ
ኣኸባ ማለት እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኣኸባብል ኣካየደ ታይ ወሲኑ ኣስትሮኖሚ ፎር ዲቨሎፕመንት ፎር ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ሜይንሊ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ ፎካስ ዝገበረ ክጣይሹ እኒሄዎ ወይ ክምስረት እኒሄዎ ዝብል ኣልዒሉ መጀመርያ ኣብ ኢስት ኤዥያ ተጣይሹ ሓደ ኦፊስ እሱ ምስ ኣብ ቻይና እዩ እኒሄ ምስ ቋንቋ ዝተሓሓዘ እዩ ምዳ ቻይና ና ኣስትሮኖሚ ወይ ህዋ ሳይንስ ብዙሕ ከይዳ እያ። ኣብ ሳውዝ ኤዥያ እንደገና ኣብ ታይላንድ እኒሄ ንመጀመርያ ግዜ ኣፍሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እዩ ተኸይዱ ትመስሪቱ እዚ ትመሰርሰሉ እንደገና ብኢትዮጵያ ምስተን ከተኣናግዳ ዝኽእላ ወይ ህውስቲ ክገብራ ዝኽእሉ ዓድታት ሓንቲ ኤና ክትኩን ተወዳዲራ ብኡ ስዒራ ማለት እዩ። ስለዚ ክታተኣናግድ ክኢላ ማለት እዩ።
እቲ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ እዩ ና 14 ዓድታት እየና ብዚ ዝሕቆፋ ማለት እዩ።
ምርምር ስነ ህዋ ንልምዓት ብተቀራራቢ ትርጉም ከምኡ ኢልና ንተርጉሞ እንታይ እዩ ዝሰርሕ? እንታይ ማለት እዩ ኣስትሮኖሚ ንልምዓት ክበሃል ከሎ?
ልባዓት ባሃሎ ያው በለይ ሳይንስ ዝልምዐ የለ በለይ ቴክኖሎጂ ዝልምዐ ነገር የለይ። ስለዚ እዞም ኣብ ስፔስ ቤዝ ዝኾኑ ወይ ህዋ መሰረት ዝገብሩ ሳይንሳት ከመይ ገይሮም እዮም ለይ ሕብረተሰብና ኣብ ልምዓት ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝብል ነገራት እዩ ለልዕሊ ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ሰለስተ ፒላራት ይቕሚጡ
ዓንድታት
ዓንድታት ኣቕሚጡ ሓደ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር እኒዮ ምርምሪ ሳይንስ እኒዮ እንደገና ባህል እኒዮ። ስለዚም ኣብዚ እኒዮ ዓበይቲ ነገራት ኣብ መሬት ወርድ ኣለዉ ኸ ምንታይ ዓይነት ኮይና ንሰርሕ ዘለ እንደገና ሰለስተ ነገራት ተድኾና ዝብል የልዕሉ ካብቶም ሰለስተ ነገራት ይን ዩኒቨርሲቲ ምርምሪ ሓደ እዩ። ተምሃሮ ትምህርቲ ቤት ካልእ እንደገና እዚ ፓብሊክ ወይ ፓብሊክ ኣዌርነስ ወይ ፓብሊክ ኣውትሪች ዝበሃል ማለት ሕብረተሰብ ከመ ገርካ ትበፅሖም ትኽእል ወይ ለላ ከመ ገርካ ተስፋሖም ትኽእል
እቲ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ክዓበይ ምግባር
እዎ። ስለዚ ኣብዚ ለትኮረ እዩ ማለት እዩ። እዚ ትበሃል ዘሎ ታ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እንድሕ ከይድና ምርምራት ሕዚ ዩኒቨርስታት ብሓደ ተኣሳሲሩ ክሰርሐ ክእል እኒሄውን ማለት እዩ። ኣብና ምርምር ስራሕቲ ኣብና ምርምር ብሓደ ተኣሳሲሩ ክሰርሐ ትኽእል እኒሄዎ ታ ማለት እዩ። እቲ ሳይንስ ዓለም ኣቀፋዊ ባህሪ እዩ እኒሄዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝሰርሕ ሳይንስ ምናልባት ና ሪሶርስ ወይ ና ሃፍቲ ውስንነት ኣይደሉ ኣብ ኩሉ ይሰርሕ እዩ። ኣፍሪካ ዝበሃል ኬሚስትሪ የለ፣ ኣፍሪካ ዝበሃል ፊዚክስ የለ፣ ኣፍሪካ ዝበሃል ማትማቲክስ የለ። ስለዚ እቶም ሳይንስ እቶም መሰረታዊ ዝበሃል ሳይንሳት እንድሕ ዓበዮም ኮይኑ ኣብቶም ዩኒቨርሲቲ ምርምር እናተገብረ ማለት እዩ ልምዓት ብልሕግዝ ነገር ክኾን እኒሄዎ። እቲ ህዋ ሳይንስ ብዙሕ ኣፕሊኬሽን እዩ ወይ ብዙሕ ላብ ተግባር ክውዕሉ ዝኽእሉ ነገራት እኒሄዎ። እንድሓምኡ ኮይኑታ ማለት እዩ እዞም ኣፕሊኬሽን ሕዚ ንጥቀመሎም ኣለና ኢና ሕዚ ብተግባር ንጥቀመሎም ና ናይ ኣፕሊኬሽን ሳይንሳት ንብሎ ሰብ ለምሳሌ ኤርዚ ኦብዘርቬሽን ንብሎ ወይ ና መሬት ምልከታ ንብሎ ነገር እኒዮ ወይ ብጂፒኤስ ሕዚ መኪና ተገንሕለኹምስ ትጥቀምሉ እኒዮ። ስለዚ ኣብ መሬት ዝግበር ነገር ናቸ ሪሶርስ ማናጅመንት ዋላ ዲዛስተር ወሲኹ ካልኣትለ ብኡ ምልከታ የለረአ። ስለዚ ኣፕሊኬሽን እኒኦም ካልእ ለለ እዚ ናቪጌሽን ከምዚ ዝበልክዎ እቲ ኣብ መኪና ገጢምካ ማለት እዩ ጂፒኤስ ካበይ ትልዕለ ላበይ ክኸድ የለ ዝብል ነገር ሓደ ኣፕሊኬሽን ናቪጌሽን ሕዚ ኣብ መሬት እኒኦ ላንድ ናቪጌሽን ዝበሃል ምስ መሬት ሲ ናቪጌሽን ኣብ ባሕሪ ዝግበር ኖ ኤር ናቪጌሽን ዝበሃል በለይ ሱ ዝኩሉ ኣየር ዝኸድ ኣለ ኣብ መሪያ ኣብ ሰማይ ከይጋጫ ልገነሱ ዝሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ። ብካልእ እንድሕሪና እንደገና ቴሌኮሙኒኬሽን እኒኦ እዚ ኢንተርኔት ንጥቀም ኣለና ዝኾነ ና ስልክ ሞባይል ዝብለና እዮ ብሮድካስቲንግ ዋላ ዝሕዚ ብሮድካስት ዝግበር ሎ ማለት
እዩሕዚ ቃለመጠ እዮም ገብሉ ዘለና
እሱ ኩሉ ሕዚ ኣፕሊኬሽኑ ካብ ማለት እዩ። ካብ መሬት ዝዓበይ ሳይንስ ላብ ሰማይ ከይዱ እቲ ቴክኖሎጂ እንደገና ትመልሱሉ መሬት ዝጠቅምሉ እዩ ካለ እቲ ኣስትሮኖሚ ማለት እዩ። እቲ ኣስትሮኖሚ ስፔስ ሳይንስ ዝበሃል ሓደ እንደገና ብ4 ደሪ እንዳሓፊና ርኢና እዮም ሕዚ ዘን ሳተላይታት ላብ ሰማይ ከድ ካብ ሰማይ ባትሪ ኮነ ነዳዲ ኮነ ይሕዘን ዝብላ ቻርጅ እየን ዝግበራ ወይ እዚ ሶላር ፓነል ንብሎ ማለትና ፀሓይ ዝሰርሕ ፓነል ወይ ቦርድ ስለዚ ካብ ፀሓይ ለግኒ ስለዚ ንፀሓይ ኖ ባህረት ክትፈለጥ እኒካ
ፅቡቅ እዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጨንፈር ኣስትሮኖሚ ብጭቡጥ እንታይ ሰሪሑ እዚ ሰሪሕና እዚ ዓሚምና ትብልዎ ነገር ዘሎ?
እቲ ኦፊስ ካብ ዝኽፈት ደርጋ ዓመት እዩ ማለት እዩ ስራሕ ካብ ንጅምር ክልተ መንገድን እዩ። ሓደ እቲ በዓል ሞያ ምትእኻ ማለት እዩ። እዚ ጠፈር ሳይንስ ዝሰርሕ በዓል ሞያ ምትእኻብ እዩ። በዓል ሞያ ዝብለሉ ነገራት እሽታት እኒሄው፣ ላዕሎም ጥያቄታት እኒሄው፣ ላዕሎም ሓደሓደ ኣጀንዳታት እኒሄው ክሰፍሑ ዝኽእሉ ብሓደ ተሓብርካ ዝኸዱሉ መንገዲ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ማሕበር እኒሄዎ። ብቲ ማሕበር ኣቢልካ ወርክሾፓት ኣካይድካ እቲ ሳይንስ ክዓበ ምግባር እዩ። እሱ ፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ኣካይድና ኢና። እንደገና እተን ኣባላት ዓድታት ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ኢትዮጵያ ትመርሐላ ብይ ኦቨርሳይት ኮሚቴ ዝበሃል ብላዕሊ ኮይኑ ዝርኢ ኮሚቴታት እኒዮ። እዞም ኮሚቴ እዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ኦፍ ኤዲኬሽን እቶም ሚኒስተር ማለት እዩ
ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር
ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር ኣቶ ሽፈራው ማለት እዩ፣ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ወይዘሮ ደሚቱ ሃምቢሳ፣ ካብ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ መስራቲ ሕዚና ብላዕለዋይ ኮይኖም ፓትረን ኮይኖም ንመርሕለዎ ኣቶ ተፈራው ኣልዋ፣ ናይ ቃልሳ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣድማስ ፀጋይ እዚኦም ኮይኖም ንመርሕለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝኒኦ ንግዜኡ ዝተበለ እዩ። ዳ ኣባላት ዓድታትና 14 መብሮ ኣፍሪካ ዓድታት እየን ክመርሕዎ ዝግበኦ ዘሎ ምግባር ኣብተን ዓድታት ተወሰነ ከይድና ኢና። ፅቡቅ መረዳዳና ፍጥርና ማለት እዩ። መብሮ ኣፍሪካ ናስዋ ሳይንስ ጠንኪሩ ክኸድ ከምድኒሄው እቲ ኢትዮጵያ ተወስደላ መሪሕነት ሚና ተጠናክሮ ቅፅል ኒሄዎ እምልዮምና። እዚ ሕዚ ኣብ ቅድሚ ና ፈረንጂ ዓመት ምውዳኡ ምናልባት ኣብ ሕዳር ኣከባቢ እቶም ሚኒስትር ፀውዒና ስሶን ኣካይ ድማ ጥንክር ዝበለ ፕሮግራማት ናቀሪፅና ንብለና ምስ ተተሓዘ ግን ምስ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበልናዮ ነገር እኒ ተኣሳሰርና ክንሰርሕ ማለት እዩ። ኣፍሪካ ሕብረት ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ፕሮግራም ስፔስ ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣውፅኡ እኒኦ። እዚ ስፔስ ፖሊሲ ስትራቴጂ ብቴክኒካል ኣፕሮቫል ዝበሃል እኒኦ ብሚኒስትራት ደረጃ ፀዲቁ እዩ፣ ግን ብሄድ ኦፍ ስቴትስ ኤንድ ገቨርንመንት ብኣመራሕቲ ዓዲ ክፀድቕ ስለ እኒሄዎ መጀመርያ ጥር ኣከባቢ ብናያቶም ሓድሽ ዓመት ማለት ብና ፈረንጂ መራሕቲ ከፅድቕዎ እዮም ባሃል ማለት እዩ። ስለዚ ምስኦም ንብሓደ ሰርሕ ለን ካልኣክሊ ኢንስቲትዩሽን ንብሓደ ንሰርሕ ኢንተርናሽናል ኣለኒዩ ሪጅናል ኣለኒዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ከላሊ ኣቦ ወንበር ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ህዋ ከም ምዃንኩም እቲ ምንቅስቃስ እንታይ መስል? ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ እንጠጦ ተሰሪሑ ዘሎ ኦብዘርቨቶሪ ዝበሃል መዐዘቢ መርአይ ቴሌስኮፕ
ሕዚ እንታይ ዝበሃል? እቲ ና እንጠጦ ምልከታ ማእኸል እዩ ዝበሃል ኦብዘርቫተር ምልከታ ብልብል እንዲሕ ወሲድና ኮይና ማለት እዩ። እቲ ማሕበር ኣብ መጀመርያ ግዜ ብዙሕ ነገር እዩ ኣጋጢሙዎ ማለት ኢና ፐርሰፕሽን ችግራት ወይ ና ተሓስባ ችግራት ነብሮም እዮም ማለት ሕናስ ሕዚ ስለ ስፔስ ብዙሕ ኣይኮነ ክንሓስብ ዝግበአና ዝብሉ ሓደ ገፅ ኣይ ሕዚ ኢና ክንጅምር ዝግበኦ እንዲ ሕዚ ለጀመርና እንደገና ድሓር ንቃሪእና ዝብል ኣመላኽታ ነብሩ እቶም ሕዚ ኢና ክንጅምር ኒአና ዝብሉ ስዒሮም ተወሰኑ ኣካላት ትምስረት ኣሎ ብ47 ሰባት እዩ ተመስሪቱ 2004 ፈረንጂ እዩ ተመስሪቱ ካብ ላዓበይ ከይዱ ላበይ ሓሳብ መፅኡ ኦብዘርቫተሪ ወይ ለለ ምልከታ ማእኸል ንግበርቱ ኢሎ ሕዛዊ እንጠጦ ትሰርሐ ማለት እዩ። እቲ እንጠጦ ምልከታ ማእኸል ኦብዘርቫተሪ ኦፕቲካል ቴሌስኮፕ ዝበሃል ማለት እዩ። ዘን ኦብዘርቬሽን ወይ ለለ ምልከታ ዝጠቕማና ክልተ እኒያ ዱም ተሰርሐ እኒያ ሰን ብዝሰርሐ ማለት እዩ። ከም ትፈልጦ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ተቋም ምስራት ከብድ እዩ። ና ማሕበር ባህረት እኒሄዎም ፍታ ክገብር ከም ንኽእል ካብ ድሓረ ቤተን ዩኒቨርስታት ክመሓደር ይገበር ዝብል ውሳነ ተወሲኑ ተና ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት 33 ዩኒቨርስታት ፕላስ ክልተና ፕራይቬት ዩኒቨርስታት ሕዚ ይመርሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ብቦርድ እዩ ንመሓደር
ኣባላት ቦርድ እየን ንሳተን ማለት እዩ
ኣባላት እየ ናፍቲ ኮንሶርትያ ወይ ለላፍቲ ኣመራርሓ እኒዋ ኩሉ ቦርድ ኣባል ዘይኮን ክእል ልምንታይ ያ ካብቶም እኒኤው እዮም ክምረፁ ካብቶም ኣባላት ማለት ዩኒቨርስቲ ከም ማሓድሮ ኢ ተገበረ ልምንታይ እቲ ሳይንስ ዝቃረበ ኣብተን ዩኒቨርስቲ እዩ ካብቲ ካልእ ተቋም ኣብተን ዩኒቨርስቲ እቲ ሳይንስ ዝቃረበ
እቲ ናይ መፅናዕቲ ናይ ምርምር ስራሕቲ ስለዝካየድ
እዎ ክንስፓየር ድዝኾኑ ወይ ለለ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም
ክልዓሉ
ክእልዎ ከም ዝብሉ ሰባት ለላ ካብ ሃይ ስኩል ወዲኦም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣትለው እዮም ንግነቶም ቆልዑ ብቢልካ እቲ ሃይ ስኩል እቲ ዩኒቨርስቲ ምትእስሳር እዩ እ ሃይ ስኩል ዩኒቨርስቲታት ኣሳሲርካስ ኣብ ክሰርሑ ዝክእሉ ቆልዑ ምፍጣር እዩ። ንካልእ ንኣባላት ምስፋሕ እዩ ልዕሊ 16 ዩኒቨርስታት ብዙሕ ኣባል ነርና ማለት 16 ዩኒቨርስታት ክለባት ተፈጢረን ደርጋ ኩለና ንበፅሕና ካልኣት ሴክተር ኣለኒዮና ማለት እዩ። ና መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ዘይኹን ሴክተር ኣለ ኣባላት እኒ ብሰፊሒ እዙ ንምስፋሕ እዩ ትያ ዓብዪ ስራሕና ክሓወርለ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ።
ዶክተር ከላሊ ኣድሓና ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣስትሮኖሚ ወይ ሳይንስዋ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ እዮም። ብተወሳኺ ኣቦመንበር ማሕበረሰብ ሳይንስዋ ኢትዮጵያ እውን እዮም። ንዶክተር ከላሊ ኣዚና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
እቲ ብኢጋድ ዝተመወለ ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን 17 ነሃሰይ ክፍረም ወሰን ግዜ ተገይርሉ ነይሩ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ገለ ነጥብታት ተዓቅሞ ነይርዎም። ኣብ ገለ ከዓ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ምፍራሞም ምስ መንግስቶም ንምምክኻር 15 ተወሳኽቲ መዓልትታት ተደልዮም። ተቃወምቲ ዝኾኑ ሪያክ ማቻርን ካልኦት ወገናትን ነቲ ስምምዕ ፈሪሞሞ እዮም። ግን ብሰንኪ ተቐፂሉ ዘሎ ቃልሲ ብዙሓት ጉህዮም ኣለዉ። ቁፅሮም ዘይተነግሩ ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካብቲ እቲ ኩናት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ዝጀመረሉ ግዜ ንነጀው ሕጂ እውን እንተኾነ ኩናት ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ድሕሪ 2 መዓልትታት ግን ነቲ ኩናት ንዘይምትብባዕ ሕቡራት መንግስትታት ተወሳኺ ስጉምትታት ንምውሳድ ይሓስበሉ ኣሎ። እዚ ከዓ ኣድላይነት እቲ ምዝዛም ስምምዕ ብምስማር ዓለም ለኸ ማዕቐብ ኣፅዋራት ምግባር ዝሓወሰ እዩ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ክታሞም ኣብቲ ስምምዕ ንምንባር ምውጣኖም ብምግላፅ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እቲ ዝነበሮም ተዓቅቦ ከም ዝተኣልየ ነጊሮሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ተቃውሞን ካልኦት ጉጅለታትን ነቲ ስምምዕ ምፍራሞም ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እውን ንዝኣተወ ቃል ነቲ ብኢጋድ ጥራይ ዘይኮነስ ብዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያ፣ ኖርዌይ፣ ቻይና፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስትታትን ዝተደገፈ ስምምዕ ብምፍራም ክዛዝሞ ትፅውዕ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነቲ ከይዲ ሰላም ዘተዓናቕፍ እንታይ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ዝሐሸ ንዝብል ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታ ብቐጻሊ ክትመኻኸር እያ። ነዚ ዘይገብር ዋግኡ ክረክብ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ኦባማ ንጹር ገይሮም እዮም። እቲ ስምምዕ ዝፍረመሉን ህዝብ ደቡብ ሱዳን ንቕድሚ ዝስጉመሉን ግዜ ሎሚ እዩ ክብል ናይ ሎሚ ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ድኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብዚ ንዕለት 22 ዝተገብረ ናይ ቻይና ኦሎምፒክ ወዲ 19 ዓመት ግርማይ ገብረ ስላሴ ወርቂ መደልያ ስለተዓወተ እንኳ ሓጎሰካ በሉለይ። ከምኡ ውን ኣማኒኤል ቶፕ 10 ስለዝወፀ ብሓፈሻ ንክልቲኦም ኦሎምፒክስን ነቶም ካልእን ናይ ብሓቂ ዝነኣድ ስራሕ ሰሪሕኩም በርትዑ ቆፅሉ ብለይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንኳ ሓጎሰካ ይብል ተኸታታሊኹም ካብ ሲያተል
ተዓወት 2015 ኤርትራዊት ዓመት ብቐዳምነት ነቶም ድሕሪ ጸላም ብርሃን ድሕሪ ድኻም ዓወት ከም ዘሎ ኣሚኖም ንናፅነት ዝሓለፉን ዝሰንከሉን ከምኡን ስጋብ ሕጂ ደኺምና ከይበሉ ንሃገሮም ዝሰርሑ ዘለዉን እንኳዕ ተማጣዕርኩም ኣርኣየኩም። ደቂ ናፅነት ድማ ፍረ ናፅነት እንታይ ከም ዝጥዕም ብግብሪ ኣርኢኹምና። ንዓለም ከዓ ኤርትራ ዝበሃል ክሰምዕ ከላ እዝና ተዓፁ ዝነበረ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ጎቦታት ፍራንስ ወላውል በልጅም ኣንበልቢልኩም ነታ ኤርትራ ትበሃል ከኒና ከይስፈትወት ኣውሒጥኩማ። መዝሙርና ኣብ ቻይና ኩንቲ ኮይና ዮሃና እንኳዕ ሓጎሰና የማኒ ካብ ካሊፈት እዩ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ዳዊት መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ ህዝቢ ግን ዳዊት ጅግና ቁራፅ ትግራዋይ ንድሕሪ ከይበለ እዚ ኩሉ ውስጢ ሰብ ሰቂዱ ዝሓምዮ ዝነበረ ብግልፂ ምፁ ግን ናይ ዓዲ ፅቡቅ ዝምነን ንህዝቢ ትግራይ ዝሓስብ ምኳኑን ተመልኪት ኣለኹ። ዝኾነ ኮይኑ ገብረ ምክትል ከንቲበ ናቱ ባክግራውንድ ብትክክል ክትሓሶ ይከኣልካን ምክንያቱ ሓደ ናይ ኣክሱም ምክትል ከንቲበ እየ ይብል ናይ ብሙሉ ምክትል ከንቲባ ድ ኩሉ ይፈልጦ እየ ናይ ምክሎ ኩሉ ይፈልጦ እየ። ስለዚ እዚ ሰቂልካ ዘይፈልጦም ይመሲልዎም ና ሕጂ ከዓ ከባቢ ሕመራን ሕያ እንደርከሎ ምንም ኣይተዛረቡ ዓመሎም እዩ ናይ ዝሓለፈ እውን ኣለና እዩ ያክለና ኢናስ
ሃሎ ጥዕና በል ቪኦኤ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እየ ዝድብ ዘለኹ። ኣቶ ዳዊት ተዛረብዎ ብዙሕ ሓቂታት ኣለዎና። ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቢሮክራሲ ኣሰራርሓ ብዙሕ ችግር ኣለዎ ትክክል እዮም። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክልወፅ ንደሊ ህዝብና ተቃሊሱ ደም እዩ ዝደመየድሉ ምላሽ ኣይረኸበን። ሰብ ብዓቕሙ ንክነብር ኣመራርሓ እውን ብቱ ፕሮፌሽናል ክኸውን ንምና ቴንክ ዩ።
ኣነ እኳ ኣለፈሽ ገብሩ ይበሃል ትግራወይቲ እየ። ኣነ ናይ ኣይቶ ዳዊት ዝበልዎ ንግግር ብጣዕሚ ስለ ዝደገፍክዎ ደስ ስለ ዝበለኒ ኣብ ትግራይ ሃገርና ሕማቅ መምርሒ ስለ ዘሎ ደስ ስለ ዝበለኒ እዩ። ብጣዕሚ የመስገን።
ካሎ ኣነ እኳ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ውድብ ወያነ እቶም መራሕትኡ ዝነበሩ ዘይተዛረብዎን ዘይፅሓፍዎን መፅሓፍቲ የለን ካብ መንገዲ ወፂኦም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተፃሒፉ እዩ ሕጂ እውን ብውድብ ኣሰራርሓ ንትግራይ ዘልምዕ ኣይኮነን ንቁሩብ ሰባት እዩ ዘልምዑ እሞ ድባቢ ኣሰራርሓ በረኻ ይነሩ እምበር ሕጂ ግን ወያነ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ከም ምዃኑ መጠን ብሕግን ብፍትሕን ክኸይድ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብዝቲ ዝመረፆ ብፍልጠት ክኸውን ኣለዎ እምበር ብውድብ ዝኣመነ ክኸውን የብሉን ይብል መሓመድ ይ
ንድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ ሓደ ሓውና ውሃብ ርእቶ ስለ ዳዊት ኩሉ ጠንጢንካ ናብ ኣሜሪካ ምፃእ ምስቶም ሓለፍቲ ኣይትመላለስ ኢሉ ኣየርካ ውነ ስዑድ ኣቕመጠን ኢሉ ዝሓወይ እዚ ምክሪ እዚ ንዓኻ ኮንካ ኣብ ዕመራት ዝኩሉ ሃፍቲ ዘጥረዮ ኣብ ዱባይ ዝኩሉ ዓመት ዝገብረሉስ ምኻር ደሊ ወደ ብርሃ ኣብ ኣሜሪካ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ይፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ብዙሓት እውን ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከከም ግዜና ከነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና ብዝተካእለ መጠን ሰባት ሓደ ዓይነት ደጋጊሞም ዝሰዱን ብካልኦት ሓደስቲ ዝሰዱ እንተልዮም ንዕኦም ንምትእንጋድ እውን ከም እንፅዕር ክትፈልጡልና ንደሊ ነዘኻኽረኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበር ብሙዚቃ ቁሩብ ከነዕርፍ ኢና ኣማኒኤል ዘሚካኤል ዝፃወታ ሳዕሪ እዩ ስመይ ትብል ደርፊ እያ
ነቲ ዘጋጠመኒ ከምቲ ግዚኡ ዝድርኾ ሓርኮትኮት የ ትብል ንናብራይ ከበርኾ ይፈልጥየ ሓደው ዘይምዃኑ ፅሑፍትይ ሕማቕን ፅቡቕን ምዃኑ መጓዓዝተይ ይፈልጥ ኣይደልዮን የ ተሓባዕካ ፀገምካ ዝብለኒ ኣይደልዮን የ ድኻብ ሕልኑ ዘበስለኒ ኣይደልዮን የ ብሓሶት ክትፍረኒ ዝፍትን ኣይደልዮን የ ንዛሓስክቡ ዕላማ ዝኹንን ኣይደልዮን ኣይደልዮን ዋላ ዙርያ ሂወት ዘይብፀገምና ተሓፅረ እታሕዮተናኒ ገዲፍ መረረ ንሂወትይ ትርጉም ዝበል ዋጋ ዓቕለ ያለን ንዶው ረዚ ፀጋነ ያነ እዝዩ ሕላገተይ ነዝየ ዝዓምን ዝመፀይምፃ ብሕንኩል ዝፍትን ኣነ ግን ኣነ ኢደያይህብን ኣበደናይ ምርክኽን ሳዕርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን ሳዕርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን
በዛ ናይ ኣማኒኤል ዘሚካኤል ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና ነመስግነካ ኣማኒኤል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም እኒኣ ፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ዶ ትድሓ ንሕደሩ
ኣብ ሂወት ወድቕ እምበር ኣይ ሰዓር እዝዩ ሕላገተይ ነዝየ ዝዓምን ዝመፀይ ምፃ ብሕንኩል ዝፍትን ኣነ ግን ኣነ ኢደያይህብን ኣበደናይ ምርከኽን ሰዓር እዩ ስም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.